Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Piecu politisko spēku veidotāju koalīcijai lēmumu pieņemšana nesokas viegli. To premjers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības atkārtoja faktiski no koalīcijas līguma parakstīšanas dienas. Sarežģījumi pieauga COVID-19 laikā valdībai saņemot pārmetumus par vienotas vīzijas trūkumu saistībā ar pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem un to pārskatīšanu. Taču tieši ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga pārēja no KPVLV uz Nacionālo apvienību un tam sekojošā demisija šopavasar noveda līdz koalīcijas turpmāko attiecību pārskatīšanai.
Partijas KPVLV saimes frakcijas vairākums nobalsojas par bijušā partijas biedra Jāņa Vitenberga atsaukšanu no ekonomikas ministra amata, ņemot vērā viņa iestāšanos Nacionālajā apvienībā.
Valdība lielu izmaiņu priekšā pēc ekonomikas ministra rokādēm var mainīties politiskie samēri vai pat viss ministru kabinets.
Vakar izskanēja neoficiāla informācija, ka KPVLV ministru vietā varētu stāties pārstāvji no citām koalīcijas partijām.
Valdība turpmāk strādās bez partijas KPVLV un piedāvās četrus jaunus ministru amatu kandidātus.
Vitenbergs sev pārēju uz Nacionālo apvienību pamatoja ar haosu partijā KPVLV, vairākiem tās kongresiem, atkārtoti mainītu valdi un pat nosaukumu. Turklāt KPVLV frakcija saimā sarakusi teju līdz minimumam, ko arī minēja kā pamatojumu KPVLV izslēgšanai no koalīcijas. Tobrīd frakcijas vadītājs bija Māris Možvillo, un tieši viņam valdības vadītājs paziņoja par KPVLV izslēgšanu no valdības un iekšlietu, labklājības un ekonomikas ministru amatu pārdeli pārējiem koalīcijas partneriem. Možvillo teica, ka džentlmeniski par sarunu aizkulisēm neizteiksies, taču neslēpīja, ka aiziešana no valdības bijis atvieglojums.
Zināmā mērā mēs pat izjūtām gandarījumu, ka mūs palūdz iziet no valdības. Tā kopējā sadarbība, nu viņa veda kaut kādā bezizējā, jo arvien vairāk un izteiktāk parādījās IKP dominants, kas gribēja panākt sev vēlamos rezultātus. Mēs arī zināmā mērā nodemonstrējām mugurkaulu, ka nepiekrītām, ka Vitenbergs pāriet uz Nacionālo apvienību. Un mēs zaudējām tanī brīdī ministru amatu, kāpēc ir jāpārkāp valdības deklarācija, jo tur neko nebija atrakstīts, ka tas atkarīgs no frakcijas lieluma vai skaita, deputāta skaita frakcijā.
Pašlaik partija KPVLV ir pārdēvēta un tās nosaukums ir par cilvēcīgu Latviju. Tās frakcija bija tuvu pašlikvidācijai, jo deputātu skaits ātri saruka līdz minimālajiem, kas ir 5. Šobrīd tajā atkal atgriezušies savulaik aizgājušie Karīnas Prūda un Aldis Gobzems, kuri gan pārstāv citu partiju. Gobzems arī iecels par frakcijas, kas nosaukta par neatkarīgajiem vadītāju. Tā esot bijusi Možvillo ideja, lai apvienotu spēkus partijas programmas izpildēji. Esot opozīcijā un tik mazā skaitā, to gan varētu būt pagrūti izdarīt. Savukārt Gobzema nesenās aktivitātes pilsētu ielās Možvillo neatbalsta.
Un Alda Gobzema publiskās aktivitātes ar nosaukumu Rododendrs atbalstījā, tik izgājāt kādā no šiem pasākumiem kopā ar viņu?
Es nē. Ja cilvēks aicina uz kādiem pasākumiem, jābūt kaut kādam virsmērķim. Un tie rezultāti, kādi ir, tādi ir, nu, to mēs redzam publiskā telpā. Arī esot, pieņemsim, vienā frakcijā mums var būt dažādi viedokļi. Un viņš, teiksim, viņš izvēlās iet ielās. Es savukārt strādāju ar dokumentiem, ar cilvēkiem, gatavoju priekšlikumus, gatavoju pieprasījumus.
Partijas KPVLV pašlaik par cilvēcīgu Latviju reitings tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS ikmēneši aptaujās jau ilgāku laiku ir zem 1%. Tātad ļoti tālu līdz ievēlēšanai saimā. Nesenajās pašvaldību vēlēšanās no partijas rindām Latvijā ievēlē tikai vienu deputātu. Možvillo gan par reitingu un vēlēšanām liekas mierīgs. Partijas birojā pļavniekos regulāri notiekot tikšanās, plānošana. Partija ik nedēļu uzņemot jaunus biedrus un viņu skaits pārsniedzot 800. Kandidātu sarakstos būšot darītāji, bet ne izlēcēji.
Mēs nemeklējam kaut kādus superstārus, mēs nemeklējam zvaigžņus. Šo zvaigžņu noturība pret zvaigžņu slimību izrādījās diezgan mazā līmenī, jo nokļūstot pie šī lēmuma pieņemšanas iet vai neiet valdībā, zvaigžņi jau sāka katrs uz savu pusi lidot.
partiju reitingos jau ilgāku laiku lielākā burzma ir teritorijā līdz 5% robežai, kas jāpārsniedz iekļūšanai Saeimā. Lai gan partijai par cilvēcīgu Latviju pašlaik izredzes pacīnīties par vietu nākamajā Saeimas sasaukumā neliekas reālas, Možvilo atbild, ka turpmākajos 10 mēnešos līdz vēlēšanām vēl daudz kas varot mainīties. Viņa pārstāvētā partija sarkanās līnijas nevilkšot ne ar bijušajiem sadarbības partneriem tagadējā koalīcijā, ne citiem pašreizējiem opozicionāriem. Turpināšot aizstāvēt klasiskas ģimenes modeli un brīvprātības principu vakcinēšanā pret COVID-19. Vēl nesagaidot manu jautājumu par prāvā valsts finansējumu izmantošanu, ko bieži piemin saistībā ar varu zaudējušo partiju, Možvilo piebilst, ka pārstāv iespējams visvairāk kontrolēto politisko spēku. Šajos jautājumos vairāk kārt arī konsultējies ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un noteikumi par atļautajiem tēriņiem esot skaidri. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Cilvēks ziņu virsrakstos.